Брати и сестри, не знам дали сте се замисляли върху физиологичния процес, известен в медицината с латинското название стерноизе. Какво означава стерноизе? Има ли лекари тук? Когато един човек кихне, ние казваме той киха. Процесът на кихане на латински или от латински е стерноизе. Всички ние кихаме, нали? Кихането е един физиологичен процес, бих го нарекал, защото когато нещо подразни нашите ноздри, нашият нос, влезе някакъв дразнител, това води до силно изпускане на въздух. Според някои изчисления, понякога това стига до 150 км в час. С такава сила кихаме. В книгата Йов, говорейки вероятно за крокодила, Бог казва на Йов, като използва сравнителен аспект кихането, 41-та глава на книгата Йов, стих 15 до 18, странно, използвайки това обяснение, Господ казва на Йов, говорейки му, 41 глава на Йов, 15 до 18. Той, крокодилът, се гордее с наредените си люспи, съединени заедно, като че ли плътно запечатани. Едната се допира до другата, така че дори въздух не може да влезе между тях. И стих 18 казва, когато киха, блести светлина и очите му са като клепачите на зората. Виждали сте крокодили да кихат? Аз не съм виждал, но интересно е, че когато нещо подобно на кихане издава такъв звук, не блести светлина, а просто пръска навсякъде. Дали крокодилите кихат е спорно. Факт е, че Господ, обяснявайки на Йов нещо, казва този текст и той е част от боговдъхновеното слово. Аз кихам много и силно. И когато кихна, жена ми казва, около теб става нещо. Всъщност, този процес в нашето ежедневие, обикновено българина казва на здраве. Не знам защо, но казва на здраве. Това е естествен процес. Няма нищо суеверно свързано около него. Освен физиология, има ли нещо повече в кихането? Възможно ли е кихането да бъде симптом на съживяване? Може би звучи парадоксално или налудничаво. Възможно ли е кихането да бъде симптом на съживяване? Другият текст, в който Библията говори за кихането, освен в Йов 41-та глава, на още едно място се говори и там се говори точно в тази насока. Четвърта книга на царете, глава 4, стих 35, втората част. Четвърта книга на царете, ако имате своите библии, ви каня да ги отворите. Глава 4, стих 35, втората част. Тогава детето кихна 7 пъти и отвори очи и оживя. Спомняте ли си тази история? По времето на Елисей, едно мъртво дете, нещо се случва, то кихва 7 пъти и оживява. Удивително. Не знам защо кихва, но кихва 7 пъти и няма нищо сакрално, нищо нумерологично в идеята 7. Може би ние приемаме, че 7 е число на пълнота. Какво всъщност се случва в онази действителност? Дали приложено в духовен аспект днес, хилядолетия по-късно, е възможно някой да кихне 7 пъти и духовно да се съживи? Дали е приложимо днес това? Какво е необходимо, за да кихне някой 7 пъти, за да предизвика някакъв дразнител, вероятно, в духовното дишане на човека? за да кихне и да се съживи духовно. Така съм озаглавил и темата си, с леко предизвикателното заглавие, за да кихне 7 пъти. За да кихне някой духовно 7 пъти, какво е необходимо да подразни неговите духовни сетива? И не само да ги подразни и да се получи този процес, но повече от това, да се случи в духовен аспект това събитие, детето, човека, личността духовно да оживее. Бих искал да се опитаме да анализираме тази история и да я приложим в наше време, в нашата действителност. Тази история с кихването на детето и оживяването му има и своята предистория. Тъжна и нелепа. В едно семейство нямат деца, по чуден начин Господ ги благославя, ражда се дете, то порасва и се случва нещо ужасяващо, след което детето е мъртво. Какво да направят родителите? Логичният начин е да се откажат и да кажат, до тук всичко свърши. Вместо това, майката търси изход от ситуацията. Отива при Божия човек, при пророка, за да представи случая. И в 4 книга на царете, 4 глава, от 27 стих надолу, четем. И когато дойде при Божия човек на планината, тя се хвана за краката му, а Гезий се приближи да я отблъсне. Но Божия човек каза, остави я, защото душата е преогорчена, а Господ е скрил причината от мен. И тя каза, искала ли съм син от господаря си? Не казах ли не ме лъжи? Тогава Елисей каза на Гезий, препаши кръста си, вземи тоягата ми в ръката и иди. Ако срещнеш човек, да не го поздравяваш. Ако те поздрави някой, да не му отговаряш. И положи тоягата върху лицето на детето. Нещо странно се случва. Един сериозен, бих казал, невероятно сериозен проблем. Едно дете е мъртво и Елисей има идея как да съживи това дете. Каква е идеята на Елисей? Възлага отговорност на своя слуга Гези. Спешна е ситуацията. Тичай, бързо, действай. Ето инструмента, ето средството, ето тоягата ми. Отиваш, полагаш върху детето и... И резултатът трябва да бъде положителен. Стих 31. А Гезий мина пред тях двамата и положи тоягата върху лицето на детето, но нямаше нито глас, нито слушане, нито кихане. Затова слугата се върна да посрещне Елисей и му извести, детето не се събуди. Мисията на Гезий е да отиде и да съживи детето. Да предизвика глас, да предизвика слушане, или най-малкото кихване, реакция, физиологична реакция. Но детето не се събужда. Защо? Коя е причината? Господ води своя слуга Елисей, вдъхновен, и му казва, прати своя слуга Гезий, и той тръгва с инструмент за съживяване. Вярва ли Гезий в инструмента за съживяване? Вярва. Вярва, че в тая тояга има някаква сила. И като отиде я възложи върху детето, но няма резултат. Уважаеми вярващи, пред нас е глобалният проблем на духовна безжизненост. Срещаме един човек, констатираме, че е духовно нежизнен и тогава Господ ни е казал, тоягата е символ на водителство в Стария Завет. И когато някой си даде тоягата на някого, той го упълномощава да бъде водител. Тоягата не е за биене, нали? Не е за съветване. Тоягата е символ на водителство. Тоягата е да бъде положена. И ние имаме тояга, нали? Една, 10, 20. Имаме тояга на водителство. Какво правим с тази тояга? Виждаме безжизненият, духовно безжизненият човек, тичаме, бързаме, поставяме тоягата и резултатът е детето не се събуди. Нямаше нито глас, нито слушане. Чакайте, ще кажете, това е божествена стратегия. Това не е измислица на Елисей и Гезия. Това е божествен съвет. Защо не се случва това? Защо няма кихане, няма събуждане, няма физиологична, духовна физиологична реакция? Защо? Защото нали всичко е направено както трябва. Тогава защо няма резултат? В какво вярваме, уважаеми вярващи? В какво вярвам аз? В инструмента или в животодателя? В моите способности или в неговата съживяваща сила? В какво вярва Гези? Че аз съм слуга на Елисей, на най-великият пророк, извършил толкова много чудеса. Че Господ ми е заповядал да отида и да направя точно както трябва нещата. И той ги прави точно по този начин. Само че в следващия момент аз виждам един обезсърчен Гези. Той се връща и казва, каквото трябваше да направя, аз го направих. Сега Елисей, да се връщаме. Безмислено е, няма смисъл. Каквото трябва съм свършил. Отчаян, обезсърчен. Защо? Защото Божията стратегия не е правилна? Защото не е извършил както трябва нещата ли? Той е вярващ човек, ама той е със стаж. Той стажува при пророка. Той е член на църквата от дълги години. Уважаеми брати и сестри, когато вложим средства, отделим време, когато полагаме усилия да полагаме тояга към някого и няма резултат, какво правим? Аз съм направил каквото трябва за този човек. Той си е духовно безжизнен. Да си стои там, препоръчвам да бъде погребан. И така масово погребваме много хора в духовен аспект в този свят. Защото смятаме, че всичко, което е необходимо, направено с тоягата, вече е достатъчно. Има една чудесна мисъл, която ме кара, може би, да променя визията си и да не съм съвременен Гезия. Всъщност Гезия се връща и казва на Елисей, следващото нещо, което трябва да направим, е погребение. Нищо друго не може да се направи. Тази мисъл е от боговдъхновението и тя казва следното. Човеците изоставят Бога, могъщия работник от своите методи и планове, и не уповават на Него за всяко нещо, свързано с напредъка на делото му. Това прави Гези. Той не разчита на животодателя, а на тоягата. Той разчита на това, че е изпратен, но не на това, че Господ може да направи повече от толкова, колкото той си представя. А той си представя, носи му една Библия, дава му я, човека повярва и казва, това е възкръсва, духовно възкръсва. Това ли е вярата, която имаме? Така вярва Гези. Говорил съм с мнозина, с десетки хора, с някои от вас също. В това вярваме, че като положим тоягата и човекът ще възкръсне духовно. Даже провеждахме доста големи кампании по полагане на тояги, от които поне аз не познавам някой да е възкръснал духовно. И сега отново се връщам в онази действителност, която е близка и до нашата. Елисей заварва същото положение. Детето наистина не е събудено, не е възкресено, не е съживено. Детето е духовно е мъртво. Човекът е духовно мъртъв. Какво да направим? Как да подходи Елисей? Вероятно тази тактика с полагането на тоягата не работи. Тогава какво работи? Какво прави Елисей? Четвърта книга на Царете, глава 4, стих 32 и 33, първата част. И когато Елисей влезе в къщата, ето детето лежеше умряло, положило на леглото му. Нищо не променено. Така си стои. Седмица, месец, два, три. Някои хора така си стоят с години. В случая детето така си стои след срещата с Гези. След посещението на Гези. След тоягата на Гези. Пророкът влезе. Затвори вратата за тях двамата. Какво прави пророка? Влиза в стаята. Преди да стигнем до там. Влиза в стаята и затваря вратата за тях двамата. Кои са тях двамата? Майката и специалиста Гези. Къде остават двамата? Вън. Защо? Ама как ще ги изгони? Тя е майка на детето, а пък той е неговия наследник, неговия слуга. Защо ги оставя отвън? Сунамката, майката, е несигурна и объркана. Обикновено несигурен и объркан човек не знае какво говори, не знае как да постъпи. Когато една майка е загубила детето си, тя е в паника. Един паникьосен човек не може да бъде в помощ на пророк. Слугата, ми той вече не вярва в нищо. Съмняваш се, обезверен, какво може да помогне той на Елисей? Елисей влиза и затваря вратата, като оставя една отчаиваща реалност и една неуспешна стратегия отвън. Какво означава да влезем и да затворим вратата? Един приятел ми разказваше. В нашия град започна да се провежда семинар, духовно-образователен семинар. И когато водещия ни събра преди семинара, той започна да ни пита за нашата визия за нещата. Аз му казах, бе брат, познавам хората в нашия град. Те са незаинтересовани. Те са коравосърдечни хора. Аз не вярвам някой... единици могат да дойдат на този семинар. Знаеш ли, казва той, този човек ми каза, братко, ако ти не вярваш, искам да те помоля, излез от стаята. И той някак си деликатно ме изгони. Почувствах се неудобно, аз бях старейшина, аз бях фигура в църквата. Как той ще ми казва да изляза? Но излязох. Това беше няколко часа преди семинара. Той остана там с хората, които вярваха. И знаеш ли, казва той, стоях отвън. И когато започна семинара в определения час, хората започнаха. 1, 2, 6, 8, 10, 20, 30, 150 човека дойдоха. Аз стоях и не вярвах. Не вярвах, че ще дойдат, но разбрах, че те дойдоха. Защото този човек вярваше. И не само той. И другите вярваха заедно с него. И тогава аз казвам, бях изобличен за моето неверие. Между другото, Исус говори в личен план. Но това касае и обществен план. В Евангелието от Матей, 6 глава, стих 6, много популярен текст. Познавате го, нали? Евангелието от Матей, глава 6, стих 6. А ти, когато имаш проблем и искаш да го споделиш със своят баща, небесен баща, влез във вътрешната си стаичка и като затвориш вратата, какво да направя? Да влеза в моят вътрешен свят. Коя врата да затворя? Вратата за всички възпрепятстващи елементи, които ме разсейват, които ме карат да се съмнявам, които ме карат да не живея в реалността на този свят. Всички възпрепятстващи елементи да елиминирам с вяра всички възпрепятстващи елементи. Това означава да затвориш вратата зад себе си. Отвън могат да останат много хубави стратегии и идеи, много добри виждания и разбирания, но ако те са без вяра, ако те пречат на това съживяване, те са безсмислени. Първата важна предпоставка за успешното съживяване, за да кихне, да отвори очи и да се съживи това дете или който и да е, е елиминиране на неуспешната стратегия и отчаиващата реалност в този свят. Тоест, надживяване на тази реалност, преодоляване на тази реалност. Елисей прави това. Елисей влиза в проблема, заживява с проблема и оставя отвън всичко, което би му попречил. За да дойде втората крачка. За успеха. Четвърта книга на царете, глава 4, стих 33, втората част. Пророкът влезе, затвори вратата за тях двамата и се помоли на Господа. Ще кажете, е какво толкова необичайно прави? И се помоли на Господа. Това не е рутинна молитва, брати и сестри. Дайте, сега има проблем, ами да вземе да се молим. В това и се помоли на Господа се крие нещо много дълбоко. Бог е животодателят, Елисей е посредникът, мъртвото дете има нужда от живот. Как да се осъществи тази връзка между животодател и безжизненост? Със сигурност не е с, както обичам да се изразявам, да му ударим една молитва. И нещата ще се оправят. Със сигурност, пророка има много и достатъчно опитности с молитвата и с великия животодател. Той знае, той вярва, той е убеден, че в този момент молитвата има особена роля. Колко време се моли Елисей? Може би 10 минути. Час, два, 10, не знам. Но се моли достатъчно време. Не го интересува какво се случва отвън. Той продължава да прилага тази важна терапия. Молитвена терапия. И помоли се. В мен тези думи крият сериозност, отговорност и прилагана практика. Наричам тази практика формулата УЦЗМ. Може би с някой от вас съм е споделял. Формулата УЦЗМ. Усърдна, целенасочена, застъпническа молитва. Усърдна. Не просто отбиване на номер. Целенасочена за конкретния случай. Застъпническа молитва в този момент. Познава ли тази формула? Практикуваме ли я? Не питам дали се молим. Но когато елиминираме факторите, които възпрепятстват съживяването, е необходимо да приложим и факторите, които предизвикват съживяването. А това е именно тази усърдна, целенасочена, застъпническа молитва. Много ми хареса идеята на един мой колега, който сподели следното. Реших да провеждам семинар евангелизация. Започнах да събирам хората и да им проповядвам. Но някои от тях ми казаха, знаеш ли, имам проблеми, би ли се молил за мен? И моят семинар постепенно започна да става молитвен семинар, защото с всички хора, с които се запознах, всеки ми казваше, аз имам такъв и такъв проблем, такъв и такъв проблем. И казва, всяка вечер, когато се събирахме, всеки представяше своите проблеми, аз се молех за човека, записвах му името И това продължи седмица, това продължи месец. И знаеш ли, казва той, и днес. Тези хора продължават да ме търсят по телефона и да ме молят да се застъпвам в молитва за техните проблеми, защото имало резултат. Защото имало резултат от застъпническата молитва. Вярваме ли в тази идея, брати и сестри? В тази простичка, позната, достъпна идея? С вяра да влезем в проблема и да продължим да оставаме в проблема с застъпничество. Христос е добрият пример за това. Исус се моли за своите ученици. Колко време се моли Исус? Преди да ги призове, се моли. Преди да отдели 12-те, се моли. Когато ги праща някъде, се моли. Исус се моли за нуждаещите се, за болните, за враговете си. Нещо повече. Исус се моли за мен и за теб. Застъпнически. Евангелието от Йоан, глава 17, стих 20, четем. Евангелие от Йоан, глава 17, стих 20. И не само за тях, за тези тук, които са се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение. Исус ни дава добрия пример как да продължим с прилагането на формулата УЦЗМ. Усърдна, целенасочена, застъпническа молитва за духовно безнадежни случаи, за неговото съживяване. За да стигнем и до финала. Четвърта книга на Царете, глава 4, стих 34 и 35. Тогава той, Елисей, се качи и легна върху детето. Смразяващи думи. Каква е тази терапия? И като сложи устата си върху неговите уста, очите си върху неговите очи, ръцете си върху неговите ръце, се простря върху него и тялото на детето се стопли. После Елисей се оттегли и ходеше натам насам из къщата. След това пак се качи и пак се простря върху него. Тогава детето кихна 7 пъти, отвори очи и се съживи. Може би нестандартна терапия. Няма нищо мистично, нищо нетрадиционно. Това е човешката отдаденост за проявата на божествената сила. Един човек отдава всичко, което е, с идеята: Господи, дори това тяло вече е стоплено, само вдъхни живот. И го прави и пак, и пак, и пак, може би часове наред, докато детето кихна и отвори очи, докато невъзможното стана реално. Вярваме ли в това? Казваме, че вярваме в тази история в Библията. Аз питам, вярваме ли в усъвременяването на тази история, в прилагането и в духовен аспект? Вярваме ли? Прилагам ли тази терапия? Наричам я терапията с преобразяващата сила на истината, която изисква отдаване, която изисква стопляне, която изисква усърдие, постоянство, грижа и близост. До кога? Докато човекът кихне и оживее. До тогава. Това е едно себепожертвователно дело, в което бихме могли да участваме. Приятели, тази седмица започва една кампания. Не харесвам термина кампания, защото това не е просто нещо, което се случва и трябва да се случи. Защото за мен тази идея е започнала много отдавна. И аз искам да ви споделя, че преобразяващата сила на истината има и ще има сила, когато бива приложена. Бях подарил на мой приятел Библия. След това по традиция му подарих така наречената пенталогия. Почнах да му подарявам и други книги. Един ден той ми каза: абе, Стига си ми заревявал с тая твоя религия, бе. Затрупал си ме с книги, ще ме смажеш. Не искам да ги чета. Какво да кажа за този човек? Еми, щом не иска, повече няма да се занимавам с него и няма да правя нищо за него. В крайна сметка, дал съм му цялата светлина, ако иска да я чете. Като не иска, огнено езеро. Мина време и започнах да се моля за този човек. Знаех, че има своите проблеми, тързания, но виждахме се, но никога аз не му говорех за Библията, която му бях подарил, или не правех нищо за него, т.е. не му подарявах книги, спрях наистина да го затрупвам. Молих се 7 дни, молих се 7 месеца. И когато един ден говорехме в тази насока, той ми каза, знаеш ли, нещо не мога да налучкам пътя в живота. Имаше своите проблеми с семейство, с разводи, с работа, с бизнес и прочие, и прочие. Не мога да налучкам пътя. Това беше неговият проблем. И тогава аз му казах, знаеш ли, мога да се моля за теб. Искаш ли да направим нещо в тази посока? А ми каза, не е лошо, ако искаш. И тогава му казах, знаеш ли, пътя, търсиш пътя, нали? Не искам да бъда досаден и натрапчив. Но знаеш ли, аз имам пътя. Пътят. Искам да ти подаря моя указател за пътя. Знам, че уния книги, които съм ти ги давал, може би не си ги чел, но тази не бях му я подарил. Пътят към Христос. Бих ти препоръчал, аз ще се моля тази седмица за теб. Но бих ти препоръчал, докато се моля, вземай сутрин на гладно, тази книжка има 13 глави, едно въведение и един финал. Вземай сутрин на гладно по една глава и една вечер преди да си легнеш. Сутрин и вечер, вземай докато се срещаме и си говорим през седмицата, аз ще продължавам да се моля, а ти не отказвай това лекарство. Аз вярвах, че това е най-актуалното нещо за него. Но беше минало доста време от времето, когато книгите бяха подарени. Сега знаех какво да му подаря и защо да го подаря. Защото той търсеше пътя. Когато приключихме седмицата и когато приключи терапията с вяра, усърдна, целенасочена застъпническа молитва и преобразяващата сила на истината. Този човек кихна за седми път, защото той всеки ден кихаше и казваше по нещо, което е преживял и нещо, което показваше, че ще оживее. Той кихна и ми каза, знаеш ли, отвориха ми се очите. Единствената ми надежда сега е Христос. Намерих пътя, за да кихне 7 пъти. Вярваме ли в тази идея? Приложима в духовен аспект. Казах ви, че започва една инициатива 7, 7, 7. Не случайно я свързвам и с 7 пъти кихане. Няма нищо нумерологично, пак казвам, нищо сакрално. Но тази инициатива е през следващата седмица. Ние, всеки един от нас, макар че за мен не е важно точно седмицата, аз го правя от доста време, да се молим за 7 души, 7 дни, и на всеки един от тях да подарим по една книжка, 7 книжки. Тук пред мен стоят две заглавия. Пътят към Христос и Знаци на надежда. Има различни лекарства за едно и също нещо. Аз страдам от главоболие и на мен ми помага само едно лекарство. Когато съм го препоръчал на някой друг, на него не му действа. И обратно, когато някой ми е препоръчал на мен, не ми действа. Така че не е задължително едно и също лекарство да бъде за всеки човек. Но терапията, прилагането на терапията за духовното съживяване е необходима за всеки човек. Затова горещо ви препоръчвам да намерите поне 7 човека. Хайде да се задоволим с един човек. После с двама, с трима, с 6, с 8 и повече от 7. Да се молим за тях. Да елиминираме всички възпрепятстващи елементи, че от тях нищо не става, че те са безнадежни случаи, че няма смисъл да го правим за тях. Да влезем в проблема с вяра, в случая с вяра. Да се молим усърдно, целенасочено, застъпнически. Може би 7 дни, може би 7 месеца. Имам човек, за който се моля повече от 37 години. Аз съм на 42. Всъщност 35 години. Бях на 7-8 години, когато започнах, майка ми учеше да се моля за този човек. Господ съживява. Господ оживотворява. Да приложим преобразяващата сила на истината по един деликатен, толерантен, коректен и подходящ начин в дозата, която е необходима, за да се постигне съживяване. За да кихне, или да го кажа, за да кихнат в множествено число мнозина, да отворят очи и да оживеят. Аз вярвам в тази терапия. Вярвам в тази система, защото лично съм е преживял. И никой не може да ме убеди, че тя не функционира. Ще бъдем ли съвременни гезиевци? Много ни е удобно да правим нещо и след като го направим да кажем, ами, то няма смисъл повече, като гези. Тъжно ще е, ако повтаряме неговата действителност в нашата реалност. Господ ни кани да бъдем успешни сътрудници. Елисей е просто сътрудник. Той не съживява хора. Той не възкресява това дете. Господ е извършителят. Той е сътрудникът. Той е инструмента. И си мисля, каква ли благословенна опитност би имал Гези, ако детето беше кихнало, беше отворило очи и се беше събудило от стоягата. Със сигурност това щеше да е една успешна стратегия. За съжаление обаче, Гези не вярва, суеверен е, отчаян, безразличен и си тръгва назад, като един лош пример оставяш за нас. Брати и сестри, за да кихне 7 пъти. Искам да прочета един текст, който апостол Павел препоръчва на вярващите в Коринт. Второто послание към коринтяните, глава 6, стих 1. Един текст, който дава една препоръка и на всеки един от нас. Второ послание към коринтяните, глава 6, стих 1. И ние, които съдействаме с Бога, казва Павел, ние, които работим с Него, съучастваме пълноценно с Него, също ви умоляваме да не приемете на празно Божията благодат. Кога приемаме на празно Божията благодат? Когато като Гези я носим със себе си и не я използваме пълноценно с вяра. Ние сме приели Божията благодат и Господ апелира, не я оставайте на празна, използвайте я пълноценно. И това е една от идеите на тази седмица. Седмицата на литературния евангелизъм. 7 души, 7 дни, 7 молитви, с 7 подарък. Може би този, може би този, а вероятно имате и по-подходящ. Намерете го за човека, предложете го като подарък. Не го хвърляйте, не го оставяйте просто. Подарете го. С отговорност, с убеждение, с истинско посвещение. И дано Господ наистина ни помогне да не приемаме тази благодат на празно, а да видим плодове от нея. Амин.